Nitsangako velona i Kristy. Sady nitondrantsika amin'ny mazava. Isika izay navotany tamin'ny rahany. Evanjely masina no soratan'ny masinda Joany. Ny toko fahaenina, andiny ny fahatelo amby dimapolo ka hatramin'ny fahaempolo. Tamin'izany andro izany, dia nifanditra ny jody nanao hoe, ataon'ilay io ahoana ary no fanome antsika ny nofo no hohanina. Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo, lazaiko marina dia marina aminareo, fa raha tsy mihinana ny nofon'ny zanak'olona ianareo, sy tsy misotro ny rahany, dia tsy manana ny fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako no manana ny fiainana mandrakizay. Ary izaho hananganana azy amin'ny farandro. Fa tena fihinana ny nofoko ary tena fisotro ny rahako. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako dia mitoetra ao anatiko, ary izaho ao anatiny. Velona ny iray naniraka, izaho koa dia velona ao amin'iray. Toy izany koa no ahavelona amiko izay mihinana. Izany ary ny mofonidina avy any an-danitra, tsy mba tahaka ny razanareo, izay nihinana mana nefa maty ihany. Fa izay mihinana ity mofo ity kosa, dia ho velona mandrakizay. Izany no nilazainy raha nampianatra tao amin'ny sinagoga tany Kafarnaoma izy. Izany ary ny teniny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Nifanditra ny jody nanao hoe, ataon'ilay io ahoana ary ny fanome antsika ny nofo no hohanina. Amafisin'i Jesosy, manoloana ireo misalasala fa tena fihinana ny nofony, ary tena fisotro ny rahany. Vonona ho sakafo antsika izy, ary lazainy mazava fa izay mihinana azy amin'ny Eukaristy no manana ny fiainana sy atsangany amin'ny farandro. Mazava loatra fa mila fahamendrehana ny mandray azy. Hanina mila tsakoina tsara fa tsy atao telo moka sanatri. Tokony saitsaina mandrakariva izay hevitra finosiny isika. Ireo razantsika nihinana mana araka ny voalazan'i Jesosy nefa maty ihany. Nihinana ny maty izy ireo ka maty, fa raha mihinana ny velona izy dia ho velona. Ireo sakafo ny vatana ho antsika maha olombelona antsika dia efa maty avokoa, na biby na zava-maniry azo hoanina. Fa tsy maintsy mila ny sakafo ara-panahy efa velona isika amelona antsika mandrakizay. Dia ny mofo ilay nidina avy any an-danitra dia ny tenan'i Jesosy. Sarobidy aminay ny teninao ry Jesosy. Nomenao mba amelombelona mandrakariva ho amponay sy ao an-tsainay, fa tsy irery zahay manana anao. Sarobidy aminay koa ny tenanao, nataonao sorona amelona anay mandrakizay. Amena.